რადიო თავისუფლება FM აშვიცსა და 4 ხზე.
საქართველოში 18 საათია, გამოსვლით პროგრამა საღამოს თავისუფლება, რომელსაც ნინო როდონაია უძღვები. საქართველოში 15 წელი არ შეცვლილა საარსებო მინიმუმის დათვლის მეთოდი.
300 ლარიც არაფერი არა.
წამალი და იარსებო.
მეტი არაფერი არა.
მინიმუმ 500 ლარი მაინც უნდა იყოს საარსებო, რომ ადამიანმა თავი გაიტანოს.
500 ლარამდის უნდა კონდეს ოჯახში, რომ იყოფინო.
გადაწყვეტილებების მიღების პროცესში პასიურობის გამო მოქალაქეები და თვითმმართველობა ერთმანეთს აყვედურობენ.
5 წლის განმავლობაში არც ერთი პეტიცია არ შემოსულა. მეორე მხარე ყოველთვის არის აუცილებლად შენიშვნების მომცემი.
ვებგვერდზე სადაც უნდა ჩახვიდე იქ მეშვიდე დონეზე, რომ შესაძლებელი გახდეს უნდაც მერისთვის პეტიციის წარდგენა.
ამ და სხვა თემებს უახლოესი ნახევარი საათის განმავლობაში დღის ახალი ამბების შემდეგ შემოგთავაზებ. ოფს რადიო თავისუფლება. ამ წუთებში თბილისში სასტუმრო რუმში იწყება TBC ბანკის ამათოყურავ საბჭოს თავმჯდომარის მამუკა ხაზარაძის და მისი მოადგილის ბადრი ჯაფარიძის ბრიფინგი. რა სიტყვიან ისინი ბრიფინგზე ამას პროგრამის მსვლელობისას დაუბრუნდებით. შეგახსენებთ, რომ საქართველოს ეროვნულმა ბანკმა 14 თებერვალს გამოაცხადა, რომ TBC ბანკის ამათოყურავ საბჭოს თავმჯდომარის მამუკა ხაზარაძეს და მის მოადგილეს ბანკი ბადრი ჯაფარიძეს ხელმოწერის უფლება შეუჩერა და ბანკის აქციონერთა კრებას მისცა ორთვიანი ვადა სამეთვალყურეო საბჭოდან მათი გაწევისთვის. ეროვნულმა ბანკმა გადაწყვეტილების საფუძვლად დაასახელა TBC ბანკის შემოწმებისას დაფიქსირებული ინტერესთა კონფლიქტის მარეგულირებელი კანონმდებლობის დარღვევის ფაქტები, რომლებიც 2007-2008 წლების ტრანზაქციებს უკავშირდება. ამ ტრანზაქციებს რამდენიმე თვე აიძიებს საქართველოს პროკურატურა, რომელიც უკანონო შემოსავლის ლეგალიზაციის ნიშნებს ხედავს. TBC ბანკის დამფუძნებლები რაიმე დანაშაულის ჩადენას კატეგორიულად უარყოფენ. მათ ეროვნული ბანკის ბოლო გადაწყვეტილებაც სამართლოში გაასაჩივრეს. საერთაშორისო სავაჭრო პალატის საქართველოს წარმომადგენლობამ დაგმო დღეს TBC ბანკსა და მის დამფუძნებლებზე თავდასხმა. ორგანიზაციის შეფასებით თავდასხმა ხორციელდება მთავრობის სხვადასხვა სტრუქტურის, მათ შორის პროკურატურის, შემოსავლების სამსახურის, ფინანსური მონიტორინგის სამსახურის და ეროვნული ბანკის მეშვეობით. სავაჭრო პალატის წარმომადგენლობა მიიჩნევს, რომ მიზანმიმართული თავდასხმები დაიწყო ბიძინა ივანიშვილის ინტერვიუს შემდეგ, რომელშიც მან საჯაროდ გააკრიტიკა TBC ბანკის სამეთვალყურეო საბჭოს თავმჯდომარე მამუკა ხაზარაძე და უკავშირდება ბიძინა ივანიშვილის პირად დღის წესრიგს ბანკის და ანაკლის პორტის მიმართ. ორგანიზაციის შეფასებითვე TBC ბანკზე მიზანმიმართულმა თავდასხმებმა მნიშვნელოვანი ზიანი მიაყენა საქართველოს და მისი ფინანსური სექტორის სანდოობას, სასამართლოსა და პროკურატურის საქმიანობაში წლების განმავლობაში მთავრობის ქრონიკულმა ჩარევამ ამ ინსტიტუტების დისკრედიტაცია გამოიწვია. TBC ბანკის გამო ეროვნულ ბანკზე ხელისუფლების იგივე ზდოს ეწოლა და ჩარევა კი გამოიწვევს უკვე ეროვნული ბანკის დისკრედიტაციას. საერთაშორისო სავაჭრო პალატის საქართველოს წარმომადგენლობა მთავრობას მოუწოდებს შეწყვიტოს TBC ბანკსა და მის დამფუძნებლებზე თავდასხმები. სავაჭრო პალატის საქართველოს წარმომადგენლობა ეროვნული ბანკის პრეზიდენტს გობა გვენეტაძეს მიმართავს. ეროვნული ბანკის დამოუკიდებლობის შესანარჩუნებლად წინააღმდეგობა გაუწიოს ხელისუფლების ზეწოლას, წინააღმდეგ შემთხვევაში კი გადადგეს საკუთარი ღირსების და რეპუტაციის შესანარჩუნებლად. საქართველოს პარლამენტის ბიურომ დღეს გადაწყვიტა, რომ დაჩქარებული წესით განიხილავს კანონ პროექტს, რომელიც ითვალისწინებს საქალაქო და სააპელაციო სასამართლოებში მოსამართლეთა უვადო დანიშნვის პროცესის შეჩერებას. ამ კანონპროექტის ინიციატორები არიან საპარლამენტო უმრავლესობის წევრები: ნეკა ბესელია, გედემან ფოფხაძე, ლევან გოგიჩაიშვილი, ოთარ ჩრდილელი, ალექსანდრე ერქვანია, ზვიად კვაჭანდირაძე, კობან არჩემაშვილი და ლევან კობერიძე და ასევე უმრავლესობის ყოფილი დეპუტატი დავით ჭიჭინაძე. კანონპროექტის თანახმად იუსტიციის უმაღლესმა საბჭომ 2024 წლის 31 დეკემბრამდე უნდა შეაჩეროს პირველი და მეორე ინსტანციის სასამართლოებში მოსამართლეთა უვადოდ გამწესება. საინიციატივო ჯგუფი დეკანოზის სიცოცხლის გადასარჩენად სრულიად საქართველოს კათოლიკოს პატრიარქს თხოვს პრეზიდენტთან შუამდგომლობას, რათა მან დეკანოზი გიორგი მამალაძე შეიწყალოს. საინიციატივო ჯგუფი გიორგი მამალაძის ადვოკატებმა და მეგობრებმა შექმნეს. მათ დღეს განაცხადეს, რომ დეკანოზის ირგვლივ განვითარებული მოვლენები საზოგადოების შფოთვის საფუძველი გახდა, ოჯახის პროტესტი მწვავდება და ვითარება კიდევ უფრო დამძიმდა, როცა მსჯავრდებული დეკანოზი მძიმე კლინიკური დიაგნოზით საავადმყოფოში აღმოჩნდა. საინიციატივო ჯგუფი მიიჩნევს, რომ საქმე ეხება სასულიერო პირის სიკვდილ სიცოცხლეს, მას განსაკუთრებული სამედიცინო მზრუნველობა სჭირდება და ასეთ პირობებში საპყრობილეში მისი დაბრუნება ფიზიკურ სიკვდილს უდრის. დეკანოს გიორგი მამალაძე 9 წლის თავისუფლების აღკვეთა აქვს მისჯილი, სრულიად საქართველოს კათოლიკოს პატრიარქის მდივან რეფერენტის შორენა თეთრუაშვილის განზრახ მკვლელობის მომზადების ბრალდებით. სასულიერო პირი დანაშაულის ჩადენას უარყოფს. 15 თებერვალს გიორგი მამალაძე სასჯელ აღსრულების მეცხრე დაწესებულებიდან სამოქალაქო კლინიკაში გადაიყვანეს თავის ტვინის იშემიური შეტევის დიაგნოზით. ჯანდაცვის მინისტრმა დავით სერგიენკომ დეკანოზი გიორგი მამალაძე დღეს ხუდუშაურის სახელობის კლინიკაში მოინახულა. როგორც სერგიენკომ ჟურნალისტებს უთხრა, პალატაში გიორგი მამალაძესთან ჰქონდა ხანმოკლე გასაუბრება და ის კონტაქტური და ადეკვატურია. მინისტრის ინფორმაციით, უახლოეს ხანში ცნობილი გახდება სამედიცინო გამოკვლევების საბოლოო შედეგი და ამის შემდეგ გადაწყდება სადაჯობებს მკურნალობის გაგრძელება. მას აქვს გარკვეული ნევროლოგიური სიმპტომატიკა, რომლის წარმოშობის მიზეზების დაზუსტება ახლაც მიმდინარეობს, სანამ ერთი კითხვაც იქნება პასუხგაუცემელი. ის იქნება სამედიცინო მეთვალყურეობის ქვეშ ამ კლინიკაში ან სადმე სხვა, განგანაცხადა დავით სერგიენკო. ამერიკის შეერთებული შტატების და საქართველოს მოქალაქეების რაიან და ლორა სმითების და მათი 4 წლის შვილის მკვლელობის საქმეზე 14-დან 12 ნაფიცი მსაჯული უკვე შერჩეული. ამის შესახებ თბილისში დღეს გამართულ პრესკონფერენციაზე განაცხადა მკვლელობაში ბრალდებული მალხას კობაურის ადვოკატმა ალექსანდრე კობაიძემ. მისი ინფორმაციით შეირჩევა კიდევ 3, რადგან უკვე შერჩეულთაგან ერთს ჯანმრთელობის პრობლემა აქვს, ამიტომ დაცვის მხარესურს თავი დაიწყიოს. ადვოკატის თქმით, ნაფიცი მსაჯულები საქმის განხილვას მარტში დაიწყებენ. ალექსანდრე კობაიძე ვარაუდობს, რომ სასამართლო პროცესებს ჯელობა იქნება, თუ რატომ არ შეატყობინა მალხას კობაურმა პოლიციას მომხდარი დანაშაული, თუმცა მისივე თქმით, დაცვის მხარის მთავარი მიზანია კობაური გამართლდეს გაუპატიურების და მკვლელობის ბრალდებებში. ადვოკატის ინფორმაციით, სასამართლო პროცესზე დასწრება სურთ შეერთებული შტატების საკონსულოს წარმომადგენლებს. დაცვის მხარის წარმომადგენელი ალექსანდრე კობაიძე სავარაუდოდ აპრილში გაემგზავრება შეერთებულ შტატებში, სადაც სმითების ოჯახის წევრებს შეხვდება. რაიან და ლორა სმითების და მათი 4 წლის ვაჟის ცხედრები ხადის ხეობაში 2018 წლის ივლისში აღმოაჩინეს. პოლიცია მალევე დააკავა 19 წლის მალხას კობაური, რომელსაც ბრალდებდა მკვლელობა და ლორა სმითის გაუპატიურება. კობაური ამ დანაშაულს არ აღიარებს და ირწმუნება, რომ სმითები სხვებმა მოკლეს. ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება. კონსმენტ პროგრამას საღამოს თავისუფლება. საქართველოში 15 წელი არ შეცვლილა საარსებო მინიმუმის დათვლის მეთოდი. ოფიციალური სტატისტიკით 2019 წლის იანვარში საქართველოში საშუალო საარსებო მინიმუმა 299 ლარი შეადგინა. წინა წლის იანვართან შედარებით ეს თანხა 3 ლარითაა გაზრდილი. ეკონომისტების ნაწილი საარსებო მინიმუმის დათვლის მეთოდოლოგიის შეცვლის აუცილებლობაზე საუბრობს. თავის მხრივ, საქსტატში აღნიშნავენ, რომ ისინი მხოლოდ ტექნიკურ სამუშაოს ასრულებენ და მეთოდოლოგიის შეცვლის გადაწყვეტილება პოლიტიკური გადაწყვეტილებების მიღებმა სახელმწიფო სტრუქტურებმა უნდა მიიღონ. თემას ახალ ქუთაისიდან განაგრძობს რადიო თავისუფლების კორესპონდენტი თათა გაჭგაჭიშვილი.
საქართველოს სტატისტიკის ეროვნული სამსახურის მონაცემებით წელს იანვარში საარსებო მინიმუმმა საშუალო მომხმარებლისთვის 158 ლარი შეადგინა, შრომისუნარიანი ასაკის მამაკაცისთვის 178 ლარი, საშუალო ოჯახისთვის კი 299 ლარი. წინა წლის იანვართან შედარებით თანხა 3 ლარითაა გაზრდილი. ამასთან 2019 წლის იანვარში წინა თვესთან შედარებით ინფლაციის დონე 1.3%, ხოლო წლიური ინფლაცია 2.2%. ოფიციალური სტატისტიკით იანვარში სურსათი და უალკოჰოლო სასმელები 3%-ით გაძვირდა. საკვები პროდუქტებიდან ყველაზე მეტი, თითქმის 16%-ით გაიზარდა ბოსტნეულის და ბაღჩეულის ფასი, დაახლოებით 6%-ით ხილის, 5%-ით რძის პროდუქტების, ხოლო პურის და პურპროდუქტების ფასმა 1.4%-ით მოიმატა. პროდუქტის გაძვირების ფონზე საქსტატის მიერ დადგენილი საშუალო საარსებო მინიმუმი მიუღებელია რადიო თავისუფლების მიერ ქუთაისში გამოკითხული მოქალაქეებისთვის. მათი თქმით, 158 ლარად თვიდან თვემდე ცხოვრება შეუძლებელია.
ხო, უნდა გათვე, ზამთარში დაუშვათ და საჭმელი არ უნდა ჭამო, წამალი არ უნდა იყიდო, როგორ შეიძლება?
ძალიან ცოტაა ჩვენ პირობებში, რას ლაპარაკობთ. ახლა არ ცხოვრობს ხალხი, სუნთქავს.
300 ლარიც არ არის საკმარისი.
ეს არის მართლა არსებობს მინიმუმი, რითაც ცხოვრება წარმოუდგენელი არის საერთოდ. საგრძნობლად მოიმატა ამ ეტაპზე წამლებისა და პროდუქტების ფასებმა, ხელფასები იმდენი არ არის.
300 ლარიც არაფერი არა.
წამალი და იარსება. მეტი არაფერი არა.
საქსტატის მონაცემებით ორსულიანი ოჯახებისთვის საარსებო მინიმუმი 253 ლარია, 6 და მეტი წევრისგან შემდგარი ოჯახისთვის კი 420 ლარი. თავის მხრივ ჩვენი რესპონდენტები ამბობენ, რომ საშუალო ოჯახს თავის გასატანად და მინიმალური საჭიროებისთვის ყოველთვიურად 500-დან 1000 ლარამდე თანხა სჭირდება.
Минимум 500 ლარი მაინც უნდა იყოს საარსებო, რომ ადამიანმა თავი გაიტანოს.
600 ლარი მარტო გაზი, წყალი, ჩემო ოჯახში მაგალითად, დენი.
500 ლარამდე უნდა კონდეს ოჯახში, რომ იყოფინოს. 500 ლარი, რომ თქვას, რომ სადილს ჭამო, თუ არა. სულ შეერი ხوار უნდა იყოს.
800 ლარი უნდა ოჯახს, მაგალითად, რომ ცოტა თავი ერჩინოს, გვარი, მაგალითად, 6-სულიანი ოჯახი.
სტატისტიკის ეროვნული სამსახურის მიერ დადგენილ საარსებო მინიმუმს არარეალურად მიიჩნევს ახალგაზრდა ეკონომისტთა ასოციაციის ქუთაისის ორგანიზაციის ხელმძღვანელი ლევან ოყრეშიძე. მისი თქმით, საარსებო მინიმუმის დაანგარიშებისას თანხის დიდი ნაწილი საკვე პროდუქტებზე მოდის და მხოლოდ მესამედი მოიცავს სხვა საყოფაცხოვრებო ხარჯებს. ლევან ოყრეშიძის შეფასებით, ცხოვრების მინიმალური სტანდარტების შესაფასებლად სურსათის და სხვა ხარჯები თანაბრად უნდა იყოს გათვალისწინებული. ეკონომისტი აუცილებლად მიიჩნევს საარსებო მინიმუმის გამოთვლის მეთოდის შეცვლას, რადგან სტატისტიკის სამსახური 2004 წლიდან ანგარიშობს იმ მინიმალური სასურსათო კალათის მიხედვით, რომელიც დადგენილია საკვებ ნივთიერებებსა და ენერგიაზე ორგანიზმის ფიზიოლოგიური მოთხოვნილებებისა და საარსებო მინიმუმის განსაზღვრისთვის საჭირო სასურსათო კალათის შემადგენლობის ნორმებისა და ნორმატივების დამტკიცების შესახებ შრომის ჯანმრთელობისა და სოციალური დაცვის მინისტრის 2003 წლის ბრძანების შესაბამისად. საქსტატის აღმასრულებელი დირექტორის მოადგილე თენგიზ ცეკავა განმარტავს, რომ საარსებო მინიმუმი ანგარიშება იმ 40 პროდუქტის ფასებისგან, რომლებსაც თავის მხრივ სამომხმარებლო კალათა მოიცავს. ის ამჟამად შედგება 306 დასახელების ყველაზე ხშირად მოხმარებადი საქონლისა და მომსახურებისგან. თენგიზ ცეკავას განცხადებით, საარსებო მინიმუმი ითვლება ადამიანის არსებობისთვის აუცილებელი დღიური კალორიის მიხედვით და დადგენილი ნორმით საქართველოში ესმაჩვენებელი 2300-ია. რაც შეეხება მეთოდის გადახედვას, თენგიზ ცეკავას თქმით, ეს შესაბამისი პოლიტიკის გამტარებელი სახელმწიფო უწყებების გადასაწყვეტია.
საბოლოო ჯამში ეს არის ადმინისტრაციული ხასიათის მაჩვენებელი, რომელიც უკვე ასე ვთქვათ პოლიტიკის გამტარებლებმა და შეადახონ ინიციატივა, რა წარმოვიდეს ბუნებრივია პოლიტიკის გამტარებელი უწყებებიდან, საკსტატ ტექნიკურად თვითონ განგარიშებებს მოახდენს.
საქსტატის აღმასრულებელი დირექტორის მოადგილის თენგიზ ცეკავას განცხადებითვე, მოქმედი კანონით საარსებო მინიმუმი უნდა იყოს პენსიის, საარსებო შემწეობის და მინიმალური სახელფასო ანაზღაურების ორიენტირი, თუმცა საერთაშორისო პრაქტიკით მსგავსი ინდიკატორი ოპტიმალურად არ ითვლება. თენგიზ ცეკავას მოსაზრებით, მოსახლეობის კეთილდღეობის განსაზღვრისთვის უმჯობესია მეტი ყურადღება მიექცეს სიღარიბის ინდიკატორებს.
Тата качкачиш умаги амбот საქართველოსში საარსებო მინიმუმის თაობაზე ბოლო სტატისტიკურ მონაცემებს საქართველოს სტატისტიკის ეროვნული სამსახურის ინფორმაციით 2019 წლის იანვარში საქართველოში მაგალითად საშუალო საარსებო მინიმუმმა 299 ლარი შეადგინა. მეთოდოლოგია, რომლითაც საშუალო საარსებო მინიმუმს ითვლიან საქართველოში 15 წელია უცვლელია, ამიტომ ეკონომისტების ნაწილი ამ მეთოდოლოგიის შეცვლის აუცილებლობაზე საუბრობს. ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება. ნებისმიერ დემოკრატიულ ქვეყანაში ამ ტიპის მართლობის ერთ-ერთი მთავარი მახასიათებელი მართვის თუ გადაწყვეტილების მიღების პროცესში მოქალაქეთა აქტიური ჩართულობა. ამას განსაკუთრებული მნიშვნელობა ენიჭება ადგილობრივი თვითმართველობის დონეზე, რადგან სწორედ მუნიციპალური მართვის ორგანოების უფლებამოსილებას წარმოადგენს მოქალაქეების პირველადი, მაგალითად კომუნალური საჭიროებების გადაწყვეტა. მოქალაქეებთან კომუნიკაციის გაუმჯობესების მიზნით საქართველოში არაერთ თვითმმართველობაში შეიქმნა მრჩევალთა საბჭოები, როგორც ერთგვარი შუალედური რგოლი მოქალაქეებს და თვითმმართველობას შორის, როცა საქმე გადაწყვეტილების მიღებას ეხება. მაგრამ პრაქტიკა აჩვენებს, რომ ამ საბჭოების უმრავლესობა ფორმალური ხასიათისაა და მოქალაქეებთან კომუნიკაციის დასამყარებლად არასაკმარისია. თავის მხრივ, თვითმმართველობის წარმომადგენლები თავად მოქალაქეების პასიურობაზე მიუთითებენ. ამ თემას ახლა დავით მჭედლიძის მიერ რუსთავში მომზადებული მასალით განმარტოთ.
იმის გასარკვევად, რა მექანიზმები აქვს ადგილობრივ თვითმმართველობას გადაწყვეტილების მიღების პროცესში მოქალაქეთა ჩასართავად, რუსთავში იმყოფებოდნენ ინფორმაციის თავისუფლების განვითარების ინსტიტუტის და ამერიკის შეერთებული შტატების საერთაშორისო განვითარების სააგენტოს წარმომადგენლები. მცირერიცხოვან შეხვედრაზე, რომელსაც ქალაქის მერიის, საკრებულოს, ბიზნესის და სამოქალაქო სექტორის წარმომადგენლები ესწრებოდნენ, აღმოჩნდა, რომ მოსახლეობასა და ბიზნესთან კომუნიკაცია არც თუ მრავალფეროვანი და ეფექტურია. ეს რუსთავის საკრებულოს აპარატის უფროსმა სოფო კარანაძემაც აღიარა. თუმცა ისიც თქვა, რომ პასიურობას მოქალაქეებიც იჩენენ.
მუნიციპალიტეტში 5 წლის განმავლობაში ჩვენ მოგვეწევს არც ერთი პეტიცია არ შემოსულა. გვაქვს ესეთი განცდა, რომ თითქოს ჩვენ საჯარო სექტორი უფრო მზად ვართ, დავცხადეთ აი ამ დიალოგის მაგიდაზე, რომ რა გავაკეთოთ, ვიკითხო, მაგრამ მეორე მხრიდან ვერ ხედავ კომუნიკაციას, რომელიც ორიენტირებული იქნება იმ ეფექტურ გამოსავალზე. მეორე მხარე ყოველთვის არის აუცილებლად შენიშვნების მომცემი, აუცილებლად არის კრიტიკულად განწყობილი.
რუსთავის საკრებულოს აპარატის უფროსის სოფო კარანაძის ინფორმაციით, მოქალაქეებს არც საკრებულოს საქმიანობა აინტერესებს და სხდომებს, როგორც წესი, არავინ ესწრება, გარდა იმ შემთხვევებისა, როცა რომელიმე განსაკუთრებით რეზონანსული საკითხი განიხილება. მერიის სამოქალაქო მრჩეველთა საბჭოს წევრმა განათლების საკითხთა ექსპერტმა პავლე თვალიაშვილმა კონტრარგუმენტად ის დაასახელა, რომ საკრებულოს სხდომები ისე დროს ინიშნება, როცა აქტიური მოქალაქეები სამსახურში არიან.
როცა სერიოზული გადაწყვეტილება არის, მერე რა შაბათ-კვირას ჩაინიშნოს შეხვედრა, როცა მართლა რაღაც სერიოზული განხილვაა. ან საღამო საათებში მე ვიცი, რომ ღამის 12-ამდე ხანდახან საკრებულოს და მერის თანამშრომლები არიან სამსახურებში და მუშაობენ. თუ ჩვენ მართლა გვინდა, რომ საზოგადოებიდან ისეთი ადამიანები, ვისაც სიტყვა ეთქმის, აზრი მოეკითხება, დაესწროს, მათ უნდა მოუარგოთ და არა მოუთხოვოთ, რომ იმათმა მოუარგონ თავისი სამსახური საკრებულოს ხდომას.
პავლე თვალიაშვილმა რუსთავის საკრებულოს ისიც ურჩია, რომ საჯარო სხდომების ტრანსლაცია უზრუნველყოს თავის Facebook გვერდზე ან თვითმმართველობის ვებსაიტზე, რათა ყველამ ნახოს, როგორ და რა გადაწყვეტილებებს იღებს ქალაქის წარმომადგენლობითი ორგანო. შენიშვნები ჰქონდა ბიზნესმენ იოსებ მაზმიშვილსაც. მან რადიო თავისუფლებას უთხრა, რომ ინფორმაციის ნაკლებობა ადგილობრივ ბიზნესსაც აწუხებს.
თითოეულმა ბიზნესმენმა უნდა იცოდეს მის მიერ გადახდილი ფული ადგილზე თუნდაც რაში იხარჯება. ეს ჩვენთვის ძალიან მნიშვნელოვანია, როცა ვიცით, რომ ჩვენი გადახდილი თითოეული თეთრი ხმარდება საქმეს. ჩვენ კი ადგილობრივი მმართველობისგან ბევრს არაფერს არ ვითხოვთ, თვითმმართველობისგან, მაგრამ ვითხოვთ იმას, რომ ადგილებზე მაინც კარგად დავინახოთ ხარჯვითი პროცესი, როგორ მიმდინარეობს, როგორ სწორად იგეგმება ამ ფულის ხარჯვა და როგორ სწორად ხორციელდება შედეგ ამ ფულის ხარჯვა.
ბიზნესმენ იოსებ მაზმიშვილის თქმით, ინფორმაციულად მწირია და მოქალაქეთა ჩართულობას ვერ უზრუნველყოფს თვითმმართველობის ვებსაიტი და Facebook გვერდები.
პეტიციის წარდგენისათვის ვებ გვერდზე პლატფორმის ნორმალურად გაფორმება, სადაც უნდა ჩახვიდე იქ მეშვიდე დონეზე, რომ შესაძლებელი გახდეს უნდაც მერისთვის პეტიციის წარდგენა. ასევე საკრებულოს და მერის Facebook გვერდი, რომელიც ჩათვალეთ, რომ არ მუშაობს, იმიტომ რომ შეიძლება ნახველების რაოდენობა აქვს ცოტა, მერე წარსულ სრულ დროშია ყველა ინფორმაცია, ანუ ჩატარდა, მოხდა, გაიმართა. ეს არის ინფორმაციულობა, ხოლო და არანაირი ჩართულობა. ამის უფრო მოახდინოს სწორედ საჯარო მმართველობა.
საჯარო მმართველობის თვალსაზრისით პრობლემები არსებობას აღიარებს რუსთავის მერის მრჩეველი რევაზ ბარბაკაძეც.
ის როგორც ყველასთან, ჩვენ ახალ კომუნიკაციის სტრატეგიას ზოგადად არ გვაქვს. როგორც ასეთივეს იყოს ინსტიტუციონალიზაცია, ვიცოდეთ, რომ თქვათ, რაღაცა პერიოდში ერთხელ ან რაღაცა გარკვეულ საკითხებს მოამზადებთ და განვიხილავთ სხვადასხვა ჯგუფებთან, მათ შორის ბიზნესის გასაღებს, რომ ჯერჯერობით არ აქვს. მაგრამ მუშაობთ გვინდა კომუნიკაციის სტრატეგიაზე მუშაობა.
რუსთავის მერის მრჩევლის რევაზ ბარბაკაძის ინფორმაციით, ქალაქის მერიამ საჯარო მმართველობის გაუმჯობესების და შესაბამისი სტრატეგიის შემუშავებისთვის რამდენიმე დონორს მიმართა, მაგრამ ან უარი მიიღეს, ან ჯერ კიდევ პასუხის მოლოდინში არიან.
დავით მჭედლიძის მიერ რუსთავში მომზადებული რეპორტაჟი შეხებოდა იმას, თუ რა პრობლემები არსებობს თვითმმართველობის განხორციელების პროცესში მოქალაქეთა აქტიურობის მხრივ და რა პრობლემებია თავად თვითმმართველ სტრუქტურებში იმისთვის, რომ მმართველობა საჯარო და ეფექტური გახდეს და უზრუნველყოფილი იყოს მოქალაქეთა ჩართულობა გადაწყვეტილებების მიღების პროცესში. ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება. წინასწარი მონაცემები წელს აპრილში უნდა განახლდეს საქართველოს სხვადასხვა მუნიციპალიტეტის სოფლებში. თავად ადგილობრივი მოსახლეობის გადაწყვეტილებით შედგენილი პროექტების განხორციელება. სოფლის დახმარების პროგრამა ორწლიანი პაუზის შემდეგ სწორედ წელს განახლდა და მისი ბიუჯეტი 40 მილიონი ლარია. გადაწყვეტილებების მიღებას კონკრეტულ პროექტებთან მიმართები წინ უძღოდა ადგილობრივი ხელისუფლების წარმომადგენლების შეხვედრები სოფლების მოსახლეობასთან. რით დასრულდა მსგავსი შეხვედრები, კახეთის ზოგიერთი მუნიციპალიტეტის მაგალითზე გიორგი ალდაშვილი მოგიყვებათ.
სოფლის მხარდაჭერის პროგრამის ფარგლებში ადგილობრივი ხელისუფლების პირველი პირების მოსახლეობასთან შეხვედრები დასრულდა. გასული ერთი თვის განმავლობაში წარმომადგენლობითი და აღმასრულებელი უწყებების თანამშრომლები სოფლებში მოსახლეობას შეხვდნენ. ადგილობრივებმა წინაპლანზე წამოწიეს ის პრობლემები, რომელიც კონკრეტულ თემს ყველაზე მეტად აწუხებს. ირკვევა, რომ კახეთის სოფლების უმრავლესობაში პრობლემები იდენტურია. სოფლის კრებებზე თქვეს, რომ არ აქვთ სასმელი წყალი, ხოლო იქ სადაც არის დაბინძურებული ან არასაკმარისია. კახეთში წყლის გარდა პრობლემა დაასახელეს განადგურებული საგზაო ინფრასტრუქტურა, მათ შორის სასოფლო სამეურნეო მიწის ნაკვეთებამდე მისასვლელი მოშლილი გზები, ასევე სანიაღვრე არხები. თუმცა არის ისეთი სოფლები, სადაც დასასვენებელი სკვერის ან ბავშვებისთვის მცირე ზომის ატრაქციონების განთავსება მოითხოვეს.
სოფელი მოითხოვეს აი გზის გაკეთებას პირველ რიგში.
ისეთი ავარიულია, რომ ახალი მანქანა ჩაფეხული ამოა.
აი წყალი რომ მოდის, გაკეთდა საკეთი და ნარხები და გავიდეს წყალი. ან იქით, ან იქით.
მთელი პადვალი
სუფთა.
ბაღი არ და წყლით სავსეა.
ლაგოდეხის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს თავმჯდომარე კახა ჯამბურია ამბობს, რომ თითო სოფელზე 5000-დან 12000 ლარამდე თანხაა გამოყოფილი. თანხა მოსახლეობის რაოდენობის მიხედვით იზრდება ან მცირდება. თუმცა ჯამბურია ამბობს, რომ თუ კი კონკრეტულ სოფელში მოსახლეობის მიერ დასახელებული პრობლემის მოგვარებისთვის ფული არასაკმარისი იქნება, მუნიციპალიტეტი კონკრეტულ პროექტებს თანხას ადგილობრივი ბიუჯეტიდან დაამატებს.
ჩვენ მერთან ერთად ვესწრებოდით ამ შეხვედრებს და იყო შემთხვევები და იყო პრობლემები, რომელსაც ასახელებდა მოსახლეობა, ეს თანხა შეიძლება არ ყოფნოდა და იყო გამოთქმული ჩვენი მხრიდან ინიციატივა, რომ თუ დაუითვლიდით და რაღაც გარკვეული თანხა დააკლდებოდა, ამ თანხას ჩვენ ადგილობრივი ბიუჯეტიდან დავამატებდით.
კიდევ ერთი საკითხი, რაც სოფლის მხარდაჭერის პროგრამას უკავშირდება და მოსახლეობას აინტერესებს, უკვე შესრულებული სამუშაოებია. უფრო კონკრეტულად კი ადგილობრივები სვამენ შეკითხვას, ვინ აიღებს პასუხისგებლობას, მაგალითად სოფლებში მოწყობილი სტადიონებისა და დასასვენებელი სკვერების მოვლაპატრონობაზე. ლაგოდეხის მუნიციპალიტეტის სოფელ ჩადუნიანში იხსენებენ გასულ წლებს, როდესაც მცირეწლოვანი ბავშვებისთვის მოწყობილი ატრაქციონები ზრდა სრულმა ადამიანებმა გაანადგურეს. ამიტომ იგივე ახლაც რომ მარგან მეორდეს ზედამხედველის დანიშნას ითხოვენ.
ახალი იყო ყველაფერი, ბავშვები ერთობოდნენ, მაგრამ დარაჯი არ ჰყავდა. უყურადღებოთ იყო მიტოვებული და დიდმა ახალგაზრდებმა დაამტრიეს საქანელები, საცურაოები და არაფერი აღარ არის ამჟამად. დღეს არანაირი პარკი იქ აღარ არის.
ვინ იქნება პასუხისმგებელი სოფლებში ინფრასტრუქტურული პროექტების მოვლაპატრონობაზე? ეს შეკითხვა ჩვენ ლაგოდეხის საკრებულოს თავმჯდომარე კახა ჯამბურიას დაუსვით.
ზოგან მაგალითად თუ ავიღებ ჩვენ სპორტულ მოედნებს, სპორტული მოედნების ნაწილი არის ჩვენი IP-ის ბალანსზე და მათი მოვლა პატრონობა უკვე ჩვენი IP-ის ფუნქციაში შედის. ზოგიერთი, რომელიც არ არის იმ IP-ის ბალანსზე და მუნიციპალიტეტის ბალანსზეა, მუნიციპალიტეტს ყავს თავის შეფესე, რომლის მეშვეობითაც შეუძლია განახორციელოს იგივე საფარის გათიბვა და სხვადასხვა სამუშაოები. მაგრამ მე კიდევ ერთ ვიტყოდი, რომ თითოეული მოქალაქის პასუხისგებლობა უნდა იყოს, რომ მიაქციოს იმ გაკეთებას.
სოფლის მხარდაჭერის პროგრამა ორწლიანი პაუზის შემდეგ წელს განახლდა. თავდაპირველად ამ პროექტისთვის ცენტრალური ბიუჯეტიდან 20 მილიონი ლარი გამოიყო, თუმცა მას შემდეგ, რაც სოფლებში საერთო კრებების ჩატარება დაიწყო და მოსახლეობამ თანხების სიმცირე გააპროტესტა, პროგრამის ბიუჯეტი გაორმაგდა და 40 მილიონი ლარი გახდა. პროექტების განხორციელება მიმდინარე წლის აპრილიდან დაიწყება, დასრულების ვადები კი ინდივიდუალური იქნება, თუმცა ყველა მათგანი 2019 წლის ბოლომდე უნდა მოესწროს.
Thank you. ლაბარაკობს რადიო თავისუფლება. თბილისში სასტუმრო რუმში დაახლოებით 15:00-ის დაგვიანებით დაიწყო თბილისი ბანკის სამეთვალყურაო საბჭოს თავმჯდომარის მამკა ხაზარაძის და მისი მოადგილის ბადრი ჯაფარიძის ბრიფინგი, რომელიც ეხება თბილისი ბანკის გარშემო ბოლო ხანს განვითარებულ მოვლენებს. პირველი განცხადება, რაც მამკა ხაზარაძემ გააკეთა, იყო ის, რომ თბილისი ბანკი არის ერთ-ერთი ყველაზე ძლიერი საფინანსო ინსტიტუტი, მისი გუნდი ერთიანია და საკმაოდ ამბიციური გეგმები აქვს.
Უნდა ხაზგასმით ვთქვათ, რომ პატივცემთ სახელმწიფო ინსტიტუტებს და კანონს. თბილისის დაარსების დღიდან ჩვენ ღირებულებას წარმოადგენს გამჭვირვალობა, პატიოსნება და კანონმოჩილება. როგორც თქვენთვის ცნობილია, თბილისი ბანკმა სასამართლოში გაასაჩივრა 11 წლის წინანდელ საქმეზე გამოტანილი რეგულატორის ყველა გადაწყვეტილება ველოდებით მართსაჯულებას. მიუხედავად ამისა, ჩვენ მზად ვართ დიალოგის რეჟიმში განვაგრძოთ ამ სიტუაციიდან ეროვნულ ბანკთან ერთად გამოსვლის ძიება, რომ ავიცილოთ თავიდან პოტენციური ნეგატიური ზეგავლენა ქვეყნის სანაცვლო გარემოზე და ზოგადად საქართველოს ეკონომიკას.
თბილისი ბანკის სამეთვალყურაო საბჭოს თავმჯდომარე მამუკა ხაზარაძემ ასევე კიდევ ერთხელ კატეგორიულად უარყო პროკურატურაში მიმდინარე გამოძიებისას სისხლის სამართლის საქმის კვალიფიკაცია, რომელიც ეხება უკანონო შემოსავლის ლეგალიზაციას თბილისი ბანკის დამფუძნებლების მიერ. თავად ეს საქმე უკავშირდება 2007-2008 წლებში განხორციელებულ ტრანზაქციას. უკვე რამდენიმე თვეა პროკურატურა ამ საქმეს იძიებს უკანონო შემოსავლის ლეგალიზაციის ეჭვით, ხოლო 14 თებერვალს საქართველოს ეროვნულმა ბანკმა გამოაცხადა, რომ თბილისი ბანკის სამეთვალყურეო საბჭოს თავმჯდომარეს მამუკა ხაზარაძეს და მის მოადგილეს ბადრი ჯაფარიძეს შეუჩერა ხელმოწერის უფლება და ბანკის აქციონერთა კრებას მისცა ორთვიანი ვადა სამეთვალყურეო საბჭო დან მათი გაწევისთვის. ეროვნული ბანკიც ამ გადაწყვეტილების აბსოლუტ ასახელებს თბილისი ბანკის შემოწმებისას დაფიქსირებული ინტერესთა კონფლიქტის მარეგულირებელი კანონმდებლობის დარღვევის ფაქტებს, რომლებიც 2007-2008 წლების ტრანზაქციებს უკავშირდება. ეროვნული ბანკის ეს ბოლო გადაწყვეტილება თბილისი ბანკმა თბილისის საქალაქო სასამართლოში 15 თებერვალს გაასაჩივრა. პროგრამის ბოლოს დღის ხო ახალი ამბების შესახებ. ილია უნის ბიზნეს სკოლისთვის ახალ ფაკულტეტში ავტონომიურობა ყველა ვარიანტში იქნება უზრუნველყოფილი. ამის შესახებ ილიას სახელმწიფო უნივერსიტეტის რექტორმა გიგა ზედანიამ განაცხადა სტუდენტების ერთ ნაწილთან შეხვედრის შემდეგ. საუბარია სტუდენტთა საინიციატივო ჯგუფზე, რომელიც უკვე რამდენიმე დღეა პროტესტებს ბიზნეს სკოლასთან დაკავშირებულ ცვლილებებს და ასევე დეკანის თანამდებობიდან გიორგი ქადაგიძის გათავისუფლებას. როგორც გიგა ზედანიამ თქვა, დღევანდელ შეხვედრაზე დეკანის აღდგენასთან დაკავშირებით საუბარი არ ყოფილა. შეხვედრა კონსტრუქციული და შედეგზე ორიენტირებული იყო და ჩვენ ჩამოთვალეთ საკითხები, სადაც შეთანხმება სრულიად შესაძლებელია, რომ მოხდეს, განუცხადა ჟურნალისტებს გიგა ზედანიამ. მისივე თქმით, ერთ-ერთი მაგალითია სტუდენტური ჯგუფის ჩართვა ბიზნესის სკოლის ავტონომიის მექანიზმების განსაზღვრაში ახლად შექმნილ ფაკულტეტზე. იუსტიციის უმაღლესი საბჭოს არამოსამართლე წევრმა ანადოლიძემ პარლამენტს მიმართა შექმნა საგამოძიებო კომისია, რომელიც მოსამართლეთა ქონების კანონიერებას დაადგენს. ანადოლიძის თქმით, ტელეკომპანიით, საუბარია რუსთავიორით გასულ სიუჟეტზე, სასამართლო სისტემაში შესაძლო კორუფციის არსებობაზე მიუთითებდა ეს სიუჟეტი. ამიტომ, როგორც ანადოლიძემ თქვა, საკმაოდ შემაშფოთებელი ინფორმაცია გაჟღერდა ამ სატელევიზიო მასალიდან და სასამართლო სისტემაში შესაძლო სისტემური კორუფციის მაგალითები აჩვენა. იუსტიციის უმაღლესი საბჭოს მდივნის გიორგი მიქაუტაძის განცხადებით კი მოსამართლეთა დეკლარირებულ ქონებასთან დაკავშირებით რუსთავიორდ გასულ მასალაში ცრუბრალდებები იყო. როგორც მიქაუტაძემ აღნიშნა, საქართველოს სასამართლოს მაღალსანდოობასთან დაკავშირებით კვლევა გასულ კვირაში გამოქვეყნდაო. როგორც იუსტიციის საბჭოს მდივანი აღნიშნავს, საუბარია ცრუბრალდებებზე, რომელიც გაჟღერდა მოსამართლეებთან მიმართებით მათი ქონების აღწერაზე, რომელიც დეკლარირებული ქონება მრავალი წლის დეკლარაციაში ფიქსირდება პერიოდულად ეს ქონება და მისი შეძენისთვის არსებული სახსრები. თუმცა, რა თქმა უნდა, ეს არ გაშუქებულა და ყველაფერი მოხვა იმ გარემოებას, რომ ჩვენ დავესწარეთ კვლევის პრეზენტაციას, რომელმაც კიდევ ერთხელ დაადასტურა, რომ ბოლო წლებში სასამართლო სისტემა სწორი მიმართულებით ვითარდება. ევროპულმა საქართველომ საქართველოს ეროვნული ბანკის პრეზიდენტი კობა გვენეტაძე დაიბარა პარლამენტში. ამჯერად საუბარია ახალ საბანკო წესებზე, რომელიც მიმართულია ჭარბვალიანობის პრობლემის დასაძლევად, თუმცა ამ ცვლილებებმა მკვეთრად შეამცირა საყოფაცხოვრებო მაღაზიების ბრუნვა და ისინი ბევრი მათგანი დახურვის პირას დადგა. კონსმენდით პროგრამას საღამოს თავისუფლება, რომელსაც ნინო როდონაია უძღვებოდი, ხმის რეჟისორის პულთან ტატო ჯინჯიხაძე მუშაობდა.